Я впав на землю, щойно почувши перший постріл, який рикошетом відбився від валуна праворуч від нас. А Люк ні. Він побіг зигзагом до дерев, що скупчилися ліворуч, і там прогриміло ще два постріли. Люк щось тримав у руці, а тоді підняв. Люк вистрілив тричі. Наш ворог один раз. Після другого люкового пострілу я почув стогін. Звівшись на ноги і стискаючи в руці камінь, я побіг до друга. Після його третього пострілу я почув, як тіло впало. Я добіг до люка тоді, коли він перевертав тіло. Саме вчасно, щоб побачити, як слабка хмаринка чи то сірого, чи то блакитного туману здійнялася з чоловікового рота, проминула надламаний зуб і полетіла геть. «Що це за чортівня?» – запитав Люк, коли хмаринка відлетіла. «І ти це бачив? Я не знаю». Він опустив погляд на тіло. Темна пляма на футболці мертвого чоловіка все збільшувалася. Люк досі стискав у правиці пістолет 38-го калібру. «Не знав, що ти носиш пістолет», – зауважив я. «Коли проводиш у мандрах так багато часу, як я, доводиться озброюватися», – відказав він. «У кожному місці я купую собі новий пістолет, а потім продаю його, коли виїжджаю. Безпека на авіалініях. Гадаю, це й продавати не буду. Мерлі, я ніколи не бачив цього типу, а ти?» Я кивнув. «Це Ден Мартінес, чоловік, про якого тобі розповідав». «О, Боже!» – зітхнув він. «Ще одне кляте ускладнення. Певно, я мушу податися в якийсь дзен-буддийський монастир і переконати себе, що це все не має значення. Я…» Раптом він підняв пальці лівої руки до лоба. «Ох!» – видавив він. «Мерлю, ключі в запалюванні, заскакуй в машину і негайно їдь до готелю. Лиши мене тут, хутко!» «Що відбувається? Що?» Він підняв зброю, пістолет з коротким ходом ствола і спрямував на мене. «Зараз, стулипелько, і йди!» Але він опустив цівку і вистрілив у землю поміж моїх ніг, а тоді спрямував зброю мені в живіт. «Мерліне, сину Корвіна!» – процідив він крізь стиснуті зуби. «Якщо не побіжиш просто зараз, ти мерець!» Я скористався його порадою, здіймаючи бурю у гравію. Розвернувши машину на 180 градусів, я лишив на дорозі смуги від гуми. З гуркотом з'їхав зі схилу, ледь вписавшись у різкий поворот праворуч. Натиснув на гальма, повертаючи ліворуч, а тоді сповільнився. Від'їхавши ліворуч до підніжжя кручі, в чигарі я вимкнув двигун і фари і поставив авто на ручник. Тихенько відчинив дверцята і не зачиняв їх повністю, коли вислизав назовні. У таких місцях звуки поширюються надзвичайно швидко. Я відійшов назад, тримаючись правого темнішого боку дороги. Панувала тиша. Я повернув один раз, а потім рушив до другого повороту. Щось перелетіло з одного дерева на інше. «Сова», – подумав я. Наближаючись до другого повороту, я рухався повільніше, ніж хотілося, адже намагався зберігати тишу. Повернув за останній ріг навкарачки, користуючись перевагами землі, вкритої камінням і листя. Тоді зупинився, ретельно вивчаючи територію, де опинився. Навколо нічого. Я наближався повільно і обережно, ладний завмерти, припасти до землі, кинутися навтьоки чи поїхати геть будь-якої миті, якщо ситуація вимагатиме того. Але нічого не ворухнулося, окрім гілок на вітрі. Ніхто не з'явився в полі зору. Я припіднявся і рушив далі, і ще повільніше, досі притискаючись до землі. Нема. Він зник кудись. Я підійшов ближче, знову спинився, прислухаючись понад хвилину. Жодних звуків, які б видалися чиї рухи. Я підійшов до місця, куди впав Мартінес. Тіла не стало. Трішки потупцявши околицями, я не знайшов нічого, що дало б мені підказку про те, що трапилося після моєї втечі. Жодної причини подавати голос я не бачив. Тому й не став цього робити. Тоді без жодних халеп повернувся до машини і поїхав з міста. Я навіть гадки не мав, що відбувалось. Я лишив універсал на готельній парковці біля того місця, де він стояв раніше. Тоді зайшов до готелю, наблизився до кімнати Люка і постукав у двері. Я й не сподівався на відповідь, проте вважав, що перш ніж виламувати двері, варто постукати. Діючи дуже обережно, я зламав лише замок, а двері одвірок лишив неушкодженими, адже містер Бразда здавався непоганим хлопцем. Часу на таку маніпуляцію знадобилося більше, але в полі зору нікого не було. Я вірвався всередину і, увімкнувши світло, швидко оглянувся кімнатою, а тоді хутко прослизнув до номера. Кілька хвилин постояв, прислухаючись, але жодних ознак руху з холу не долинало. Комар носа не підточить. Валіза на поличці для багажу порожня. У гардеробі висів одяг. У кишенях нічого, окрім двох коробок сірників, олівця і ручки. Ще трохи одягу та спідньої білизни в ящик, але більше – нічого. Туалетне приладдя у несесері і охайно поставлене на столик. Нічого особливого. Екземпляр стратегії Ліда Лагарта лежав на столику біля ліжка, а закладка підказувала, що книга прочитана на три чверті. Безіл Генрі Лідлгард, 1895-1970 роки. Англійський військовий історик і теоретик, що суттєво вплинув на розвиток військової стратегії загалом та розвиток механізованої війни, зокрема. Люкова форма валялася на стільці, а поруч стояли запелюжені черевики, біля яких лежали шкарпетки. У черевиках не було нічого, окрім пари шнурків. Я перевірив кишені сорочки, які спершу здавалися порожніми, але згодом мої пальці натрапили на маленькі кульки з білого паперу в одній із них. Здивувавшись, я розгорнув кілька. Шудернацькі таємні повідомлення? Ні, нема сенсу впадати в параною. Тим більше, що кілька коричневих плям відповіли на моє запитання. Тютюн – це шматочки цигаркового паперу. Вочевидь, він зібгав недопалки, коли гуляв на природі. Я пригадав, як ходив з ним якось у мандри. Таким охайним він тоді не був. Далі я понишпорив у його штанях. В одній задній кишені лежала волога бандана, а в іншій – гребінець. Нічогісінько у правій передній кишені. У лівій – єдиний патрон. Інстинктивно я сховав у кишеню набій, а тоді понишпорив під матрасом і за шухлядами. Я навіть зазирнув до зливного бачка унітаза. Нічого, щоб пояснило його дивну поведінку. Лишивши ключі від машини на столику коло ліжка, я вийшов з люкового номера і повернувся до власного. Мене не переймало, чи дізнається він, що я вдерся до нього. Насправді думка про це мені навіть подобалася. Дратувало, що він ошивався коло моїх паперів про колесопривід. Крім того, він винен мені до біса хороше пояснення про поведінку в горах. Я роздягнувся, прийняв душ і вимкнув світло. Я б написав для нього записку, але мені не до вподоби залишати докази. До того ж, я не сумнівався, Люк не повернеться.